з огляду на його величезну лисину. Проводячи розпити, обидва вони натрапили на перспективні нитки. Данс розповів про батька і сина, яких ми назвемо тут Джоном Старшим і Джоном Молодшим. За кілька років перед тим Джон Старший мав з містером Кватером якусь невеличку справу і лишився дуже невдоволений її наслідками, вважаючи, що Кваттер пошив його в дурні. Останнім часом Джон Старший і його син частенько заглядали в пляшку, а Джон Молодший навіть став завсідником тюремної камери, як невиправний п'яниця. Одного нещасливого дня батько і син, розпалені горілкою, з'явилися до Кваттерової садиби з наміром побалакати з гербом навпростець. Та цьому намірові не судилося справдитись, бо містер Кваттер, запеклий ворог пияцтва і п'яниць, схопив рушницю і вистояв їх із своїх володінь. Жони не забули йому тієї негостинної зустрічі. І не далі, як місяць тому, Джон Старший сказав одному приятелеві: «Щоразу, як подумаю про цього негідника, аж жуки в мене сіпаються, так хочеться його придушити». Черчева нитка була приблизно такого ж характеру, і він теж дізнався про особу, відому своїм ворожим ставленням до містера Кваттера, про якогось Сміта. Це не справжнє його прізвище. Що забрав собі в голову, ніби господар ферми Долина, застрелив його Смітового хорта. Черч оглянув Смітову ферму і побачив у стодолі мотузку, прив'язану до сволока таким самим вузлом, яким було зв'язано Кваттерів. «Можливо, один із цих варіантів саме те, що нам потрібно», – сказав Дьюї. «Особиста ворожість, непогамовна злоба. Якщо це все-таки не пограбування, – докинув Най, – хоч цей мотив після тривалого обговорення було майже виключено. Проти нього висувалося чимало вагомих аргументів, а найголовніше, що нелюбов містера Кваттера до готівки була добре відома по всій околиці. До того ж, якщо припустити пограбування, то чому злочинець не забрав коштовності, що були на місіс Кваттер, золотої обручки і перстенця з діамантом? І все ж Най стояв на своєму. Вся обстановка вказує на пограбування. Пригадуєте Кваттерів парфелик? Хтось покинув його розкритим на ліжку. Не думаю, що сам господар. А гаманець Ненсі? Він лежав на підлозі в кухні. Як він там опинився? А те, що в домі не було ані цента? О, пробачте, $2. Ми знайшли їх у конверті, на посіленому столі Ненсі. Тим часом ми знаємо, що тільки напередодні Кваттер взяв по чеку $60. Ми прикинули, що з них мало залишитись принаймні 50. От деякі кажуть, ніхто не став би вбивати 4 чоловік з якісь там півсотні. І ще таке, а вже ж, можливо, вбивця і взяв гроші, аби тільки з тим, щоб замовити нам очі. Вести на думку, ніби його метою було пограбування. Не знаю, не знаю. Коли на дворі посутеніло, Дьюї на хвилину перервав нараду, щоб подзвонити додому і попередити дружину, Мері, що вечеряти він не прийде. «Так, Еліна, гаразд», – сказала вона, але Дьюї почула її голосі незвичну тривогу. Елвін і Мері вже одружені були 17 років, мали 2 хлопчиків. І Мері, колишня стенографістка КБР, з якою він познайомився, живучи в Новому Орлеані, завжди співчутливо ставилась до його нелегкої служби з її безладним розпорядком та несподіваними телефонними викликами, хто знає яку далечінь. «Щось сталося?» – запитав він. «Ні, нічого», – заспокоїла його Мері. «Тільки коли вернешся, подзвони біля дверей». Я поміняла всі замки. Тепер він зрозумів, у чому річ. «Не тривожся, Люба. Замкни двері і засвіти лампочку над ганком». Коли він поклав трубку, хтось запитав: «Що таке? Мері боїться?» «Геш, хай йому аби що», – відказав Дьюї. «І вона, і всі кругом». Проте боялися не всі, і вже певна річ, аж ніяк не голкомська поштмейстерка, безстрашна вдовиця місіс Мертл Клер, що зневажливо казала про своїх земляків. Страхополохи нещасні. Сидять ночами, тремтять, очі склепити бояться. А от я собі сплю спокійно, хвалилася вона. Нехай хто спробує отнути мені якусь штуку. Через 11 місяців група озброєних бандитів у масках спіймала її на слові. Вони вдарились на пошту і полегшили касу цієї достойної жінки на $950. Як звичайно, погляди місіс Склерш не збігалися з думкою більшості її земляків. «Тепер тут у нас величезний попит на замки та засувки», казав власник господарчої крамниці в Гарден-Сіті. «Люди не дуже додивляються, що беруть. Їм, аби лиш, замикало». Та зрештою наполохана уява відчиняє будь-які двері. Досить повернути ключ, і страхіття вже ось воно. У вівторок на світанку мисливці з Колорадо, приїжджаючи машиною через Голкомб, вони прибули здалека і не знали про нещастя, що сталося в містечку. Дуже здивувалися, коли побачили у вікнах світло. Майже в кожному вікні, в кожному будинку. І вдягнених людей, цілі сім'ї, що просиділи всю ніч без сну, нашорошивши вуха. Чого вони боялися? Це може статися знову. Така була з деякими відмінностями звичайна відповідь. А втім, одна жінка, шкільна вчителька, зауважила. Ніхто б так не боявся, коли б це спіткало когось іншого, тільки не клаптерів. Не таку взірцеву для всіх сім'ю, не таку безбідну та міцну. Адже в ній особлювалося все, що по-справжньому цінують і поважають тутешні люди. І раптом отаке лихо. Це ж для них наче кінець світу. Тепер, мовляв, і жити ні до чого. По-моєму, люди не так налякані, як пригнічені. Та була ще одна причина, найпростіша і найлиховісніша. Усі ці донедавна добрі сусіди та знайомі раптом пронялися недовірою одне до одного. І то не дивно, адже вони вважали, що вбивця десь тут, серед них, і геть усі поділяли думку брата небіжчика, Артура Клаттера, що, розмовляючи 17 листопада з журналістами у вестибюлі готелю в Гарден-Сіті, заявив: «Б'юсь об заклад, хто б це не зробив, він перебуває зараз не далі, як за 10 миль від місця, де ми з вами стоїмо. Десь миль за 400 на схід від того місця, де стояв тоді Артур Клаттер, два молодики сиділи собі в окремій кабіні ресторанчика «Орел» у Канзас-Сіті. Один із них, вузьколиці, з витатуюваною на правій руці синьою кішкою, швидко поглинув кілька сандвічів з курятиною і тепер їв очима страву товариша».